někde v balíku, jinej bez peněz, páry v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všichni vás zdravím a vítám pochopitelně u dnešního pořadu Hovoru při víně. Tady z Midgardu vás vítá Petr Václav. Je logické a už jsme si na to zvykli, že v pátek, tedy od 17 do 19.45 jsme tady Midgardiané a probíráme různé věci s různými lidmi nebo o různých lidech, záleží, jak se to povede a jak to funguje. No, stromečky se prodávají o 100 péro, hlásí prý obchodníci, že už prodali polovinu připravených vánočních stromečků. Nejvíce prodávají pochopitelně kanadské jedle. Ve zbytku se prodávají potom smrčky pichlavé a trošku prej borovic. No, tak to bylo z dnešního hlášení obchodníků. No, vedle toho si stěžují nejen obchodníci, ale stěžují si i lidé na to, že tam, kde byli zvyklí si kupovat kapry, živý kapry, nebo že vám toho kapra před váma zabili, tak u mnohých řetězců zakázali prodej ryb, a tak se přesunuli ti obchodníci jinam. Bude jich, nebo jejich méně, těch obchodníků, nebo bude jich méně, takže budou delší fronty, než byly doteď. V Praze vůbec tam se psychopati soustředili na to, že prodej kaprovů živých je špatně, zabíjení na Ukrajině potřeba financovat. Prostě, když svět řídí psychopati, blázni a devianti a pedofilové, no tak se můžeme těšit na světlé zítřky. Vítejte u pořadu. Koukneme se na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví mnoho žen, panen, dívek a dam. Protože dneska slaví Lucie. Lucia a Luciana. Nebo Luciana. Tak. Jsou to všechno střelkyně. 13. prosince. 11. byla Dana, to bylo taky velmi oblíbené jméno. Velmi, velmi početná skupina nositelek, přiznám se, že já jsem ve svém životě potkal mnoho Dan, žen tohoto jména, když, no hele, už to neukazuje, už to nechce ukazovat, to je zajímavé. Když se tady na to kouknu, ale jinak, tak tady máme Prousinec a v prosinci... V prosinci, tady máme pomatený kalendář jmen svátku a významných dnů. Tak já chci prosinec. A vyjeli mi tady nějaké nesmysly. Ondřej, květ, ale chápu, Ambroš. Dana tady je 11, už jsem to našel. Kolikže jich je? 52 000. 52 tisíc. A to jsem si myslel, že jich je hodně. Tak poslouchejte dobře. Lucie je jméno, které nosí 100 369 prýže lidí. Asi žen bych řekl, ne? Děvčat a tak. Čili není to zrovna... řeknu, málo používaná varianta jména, 11. příčka. To je Lucie. Časté užívání jména Lucie může snižovat jeho lesk. Jméno však vždy bude dle svého významu zářit. Zářivou osobou by měla být i jeho nositelka. Jméno Lucie dnes nosí populární česká zpěvačka. Lucie Bílá, zpěvačka, která a dabérka Lucie Vondráčková, zpěvačka, herečka a dabérka. Také moderátorky Lucie Borhyová nebo Lucie Výborná. Nositelkami jména jsou i modelky Lucie Smatanová nebo Lucie Váchová. Jméno patří i k Lucii Kvasnicové, známé jako DJ Luka. Jako jméno si ho vybrala i hudební skupina Michala Dvořáka a Davida Kolera Lucie. Jméno najdeme také ve světě. Nosí ho například slavná americká herečka Lucy Liu. Ženské křestní jméno Lucie patří k těm nejoblíbenějším křestním jménům u nás. Jméno Lucie i jeho varianty Lucia nebo Luciana mají původ v latinském slově lux. A s významem světlo jméno Lucie se tak překládá jako světlá nebo zářící. Jak jsem řekl, 100 369 nositelek. nebo Lucií, chce tady. 11. nejčastější verze jména Lucia, když se na to koukneme, 1357, to je 212. příčka a Luciana 34 nositel, 1208. nejčastější verze jména, tak úhrnem tedy Lucie pochopitelně vede. Dneska tedy se dá říci, že slaví nějakých 113 tisíc oslavenkyň, takže to je dobře prohuštěná společnost Lucie Malé. Tak milé Lucie, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování. To samé přeji jak Luciím, Lucia nebo Luciana, tak těmto nositelkám rovněž. Vy, kteří znáte nějakou Lucii, nebo Lucianu, nebo Lucianu. No ty nevím, čím se od sebe vlastně liší, když to začnu takhle skloňovat. Lucia a Luciana. Když znáte nějakou Luciu, anebo Lucianu, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte radost, nadělíte jim nejenom štěstí, ale i zdraví. Tak. To bude, víte co, to dneska slaví milion lidí, jo. Milion lidí dneska slaví. No. A to do toho nepočítám, příznivce té skupiny, Lucie. No, bude to pěkný pátek, si myslím, Lucie. Lucie, noci upije, se říká, ne? Tak to by mělo tak být. Dneska by se, nebo teď už by se měla začít prodlužovat zase denní svítivost a měla by se zkracovat noc. Tak já si myslím, že už se to děje, protože bych řekl, že je déle vidět a ráno se o kousek dřív rozedím a bude to čím dál tím lepší. Čím dál tím lepší. Tak, chlapská podoba jména Lucie, to byl ten Lucius, že? To je pohádce Hrátky z čerty. Už se těším, až budu dávat zase teďko o Vánocích. To bude pohádek. Že máme natočený. Že máme nahraný, že si je můžeme pustit bez reklam. No, ideál. Tak čím začneme? Já si myslím, že bychom si mohli dát něco na rozcvičenou, tak jako trošku ne. Takovou malou svíždou rozcvičku. Jistá Jitka Zadražilová z novinek.cz nám tady předvádí rektální alpinismus hodně hluboko vnořený, abych tak řekl, to není po ramena, já si myslím, že to je až po pás. Neboť řitolezectví se stává velkým motorem kariéry u řady novinářů, takže prostituti a prostitutky mají příležitost. Tady ta Jitka Zadražilová vystudovala obor dějiny umění na FFUK, to je Filozofická fakulta, vystudovala obor dějiny umění. V redakci Novinky pracovala mezi lety 2014 až 2023 a po několika měsíční pauze se v roce 2024 vrátila. Vedle zahraniční oddělení zaměřuje se na evropskou politiku. Ráda cestuje, je autorkou série knih Blondýna na cestách. A přesně v tomto stylu a smyslu je i to, co vyplodila. Já vám to teď přečtu. Kapitáni ruského průmyslu už nevydrželi a promluvili. Většina našich podniků zkrachuje, píše soudružka Zadražilová, která vystudovala dějiny umění, takže rozumí politice. Vyšlo to včera, 9:30 dopolední a přímo z Moskvy. Kapitáni ruské ekonomiky bijí na poplach. Obávají se, že příští rok dojde k vlně bankrotů. Firmy už nezvládají tlak západních sankcí a překvapivě vysokých úrokových sazeb, píše deník Washington Post. Manažeři velkých společností stále častěji varují, že zvýšení úrokových sazeb, které centrální banka použila v boji proti nekontrolovatelné inflaci, způsobené sankcemi a válečným utrácením, by mohlo v příštím roce zastavit ekonomiku. Může dojít k vlně bankrotu, a to i ve strategicky citlivém vojenském průmyslu, kde se předpokládá, že boom výroby v příštím roce zpomalí, varují ekonomové. Rusko by tak nebylo schopné takovým tempem doplňovat techniku ztracenou na bojišti. Očekává se, že ruská centrální banka bude nucena tento měsíc opět zvýšit úrokové sazby. Obvyklé zdrženliví členové vnitřního kruhu ruského prezidenta Vladimíra Putina ale nevydrželi a připojili se ke kritice politiky, která ponechala klíčovou sazbu na 21%. Roční inflace však podle oficiálních údajů nadále stoupá a dostane se nad 9%, což zvyšuje vyhlídky na delší stagflaci, nebo dokonce recesi. V příštím roce píše deník Washington Post. Centrální banka předpovídá, že růst v příštím roce prudce zpomalí na 0,5 až 1,5%. Nové tvrdé americké sankce vůči 50 ruským bankám, včetně Gazprom Bank, klíčového kanálu pro platby za energie, dále zvýšily transakční náklady ruských dovozců a vývozců a způsobily propad rublu vůči dolaru na nejnižší úroveň od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Boris Kovalčuk, předseda ruské účetní komory, nejvyššího státního kontrolního orgánu a syn jednoho z nejbližších Putinových spojenců, petrohradského bankéře Jurije Kovalčuka, 27. listopadu varoval, že zvýšení úrokových sazeb omezuje investiční možnosti podnikání a vede k růstu výdajů rozpočtu. Další Putinův spojenec Igor Sečin, který je v čele ropného gigantu Rosneft, kritizoval centrální banku ve čtvrtletí finanční správě své společnosti a uvedl, že zvýšení sazeb má negativní dopad na náklady na financování společnosti, stejně jako jejich dodavatelů, a snižuje zisky. Jiní jsou ještě hlasitější. Sergej Čebezov, blízký Putinův spojenec, který stojí v čele ruského zbrojního konglomerátu Rostec, na konci října varoval, že pokud sazby zůstanou na současné úrovni, prakticky většina našich podniků zkrachuje. A řekl, že Rusko by mohlo být nuceno omezit vývoz zbraní. Šíří se neplacení. Mezi nejvíce postižené patří firmy v ruském obranném průmyslu, tvrdí Alexandra Prokopenková, bývalá poradkyně ruské centrální banky a nyní členka Carnegie Russia Eurasia Center. Podniky neskrývají, že je pro ně výhodnější ukládat peníze na vklad, než investovat do podnikání, říká. Andrej Gartung, šéf Čeljabinské kovárny a lisovny, na listopadovém ekonomickém fóru varoval, že klíčová strojírenská odvětví by mohla skolabovat. Ruská tisková agentura Interfax v úterý 3. prosince oznámila, že se napříč ekonomikou šíří neplacení. Velké a střední podniky spožďovaly mezi červencem a zářím 19% plateb. Malé podniky za stejné období spožďovaly 25% plateb. Investice podle ruského ministerstva hospodářského rozvoje klesají a dopad sankcí postupně zvyšuje náklady na dovoz a finanční transakce, což dále zvyšuje inflaci, řekl bývalý vysoký ruský finanční úředník, který hovořil pod podmínkou anonymity, aby diskutoval o citlivých záležitostech. obranný průmysl v ohrožení. Rostoucí náklady na financování a dovoz zboží přicházejí v kritickém okamžiku pro ruský obranný průmysl. I když Putin do tohoto sektoru nalévá stále více peněz, na příští rok bylo vyčleněno rekordních $126 miliard. Nestačí to, píše Washington Post. Válka se protahuje do třetího roku a ztráty vojenského vybavení prudce stoupají. Ruská pracovní síla je na hranici kapacity a sovětské zásoby zbraní se tenčí. Rostoucí náklady a zpřísňující se sankce na dovoz vybavení stále více stěžují ruskému obrannému sektoru výrobu zbraní od nuly, uvedl Janis Kluk z Německého institutu pro mezinárodní bezpečnostní otázky. Jak se zásoby ze sovětské éry zmenšují, Rusko bude muset začít vyrábět určité kategorie zbraní od základů. Sankce však stížily a zdražily dovoz vybavení, které je k tomu nezbytné, řekl Kluge. Kreml nepanikaří. Nezdá se však, že by tato situace v Kremlu vyvolávala obavy. Ruský akademik s úzkými vazbami na vysoce postavené diplomaty řekl, že obavy o ekonomické vyhlídky nejsou dostatečné k tomu, aby přiměli stát ke kompromisu. Panika tu nevládne, řekl akademik Listu a pokračoval. Z pohledu lidí, kteří sedí v Kremlu, se všechno vyvíjí víceméně dobře. Rusko pokračuje ve vojenském postupu. Za těchto podmínek není třeba dělat žádné vážné kompromisy. Putin odrazil kritiku šéfky centrální banky Elviry Nabulinové a jejího zvyšování úrokových sazeb tím, že prioritou je zkrocení inflace. Bývalá poradkyně centrální banky Prokopenková ale tvrdí, že tlak velkého biznesu nepoleví. Když máte inflaci na 9% a klíčovou sazbu na 21%, znamená to, že klíčová sazba nefunguje správně a je třeba zvážit jiné nástroje. Putinovou prioritou je válka a financování válečné mašinérie. Nemá mnoho spojenců a zdroje, které má k dispozici, se také zmenšují. Je možné, že ji, šéfku centrální banky, hodí přes palubu, prohlásila. Putin je připraven bojovat tak dlouho, jak to bude nutné. Putin však spěchá. Nemůže udržet takovou intenzitu vojenských akcí a ztrát na lidech a technice, jakou měl v posledních měsících, řekla Tatiana Stanovaja, zakladatelka francouzské politické poradenské společnosti Air Politik. To se takhle sešli a říkali, kdyby ty naše sankce byly účinné, tak by se mohlo stát to či ono, a proto tady samí zahraniční experti informují o tom, jak je v tom Rusku špatně. Představte si takovou strašnou věc. V Rusku zdražilo máslo o 5%. Pochopitelné je, že lidi se bouří a ptají se Vladimíre Vladimiroviči, proč stojí máslo o 5% víc, když v Česku si může klidně máslo zdražit za jeden měsíc o 30%. V čem jsme my horší? Proč nám to máslo nezdražíte o ještě dalších 25%? A Vladimír Vladimirovič říká, protože to není, přátelé, potřeba. Protože my máme zdroje a Česko nemá nic. Má jenom Fialovu vládu. No, je potřeba informovat v zemích Evropské unie, že sankce prostě fungují. To jsou jasné signály, které tady máme a nebudeme o nich diskutovat. Nebo například představte si to, krabička cigaret v Rusku zdražila o 5%. Ze 135 rublů o 5%. Umíte si to představit? Bude stát 142 rublů. Děleno třema je kolik? Počítat umíme. Kolik stojí v České republice cigarety? Já už ani nevím. 90 korun? 80 korun? Ale máme my se to dobře. Dobrá. Pojďme se pojít na něj článek. Tohle ten byl hodně hustý, musím říct. Protože je vidět, že to všechno funguje. Mám tady informace o tom, že Rusko navzdory sankcím výrazně rozvinulo svůj obranný průmysl, uvedl evropský komisař pro obranu Kubilius. Dnes Rusko vyrobí za 3 měsíce více zbraní, než dokáže vyrobit celý evropský obranný průmysl, a za 6 měsíců více zbraní, než má k dispozici celý Bundeswehr, řekl. A to není Rus, prosím vás, jo? To je komisař pro obranu Evropské unie. Nějak se nám ty informace kurník šopár scházejí. Co budeme robit? Co budeme robit? No něco s tím musíme udělat. Tak jim to nasypem, ne? Tak jim to. 120 prý tady píše Jardo, že stojí cigára. 120. Takže to, co v Rusku stojí cigára v rublech, to tady stojí v korunách. To znamená, kdyby v Rusku měli stát cigarety jako u nás. Ne? Přednedávnem píše Jarda. Počkejte, ať náhodou neřeknu nějaký nesmysl. Musíme se tady podívat. Vygooglíme si to. Vygooglíme si to, jaký se tady neodpovídá. Nechce se mnou mluvit Google. Kurs česká koruna rubl. Máme výsledek. Česká koruna rovná se rubl. To znamená, jeden ruský rubl jsou 4,36 korun. Je to tak? Ne. Jedna česká koruna je 4,36 rublů. Jo. Jedna koruna je 4,36 rublů. To znamená, když vezmu cigarety, které stojí 140 rublů a vydělím to 4,36. Přátelé, to je hrozný. To je v tom Rusku. To já si myslím, že tam teda bydlet, já nevím, kdo by tam chtěl. Jo. Já si myslím, že Vladimír to neudrží dlouho, protože to je hrozný. 140 děleno 4,36, tak cigára v Rusku stojí 32 korun, přátelé. Další důvod, proč někteří emigrují. Prý 500 lidí se vystěhovává z Evropské unie denně do Ruské federace. No, myslím si, že to opravdu je potřeba se tím zaobírat. Nebo další věc, jo. Podle průzkumu Německého institutu pro hospodářské záležitosti plánuje v roce 2025 přibližně 40 podniků ve Spolkové republice Německo snížit počet pracovních míst. Podle Michala Gremlinga, výzkumného pracovníka institutu, je to způsobeno zejména vysokými cenami energií. Energie jsou problém. Norsko je pro přerušení energetických vazeb s Evropou, protože ceny elektřiny rostou, uvádí agentura Bloomberg. To je akreditovaná agentura, že? Minister energetiky země označuje situaci za posranou, protože ceny na domácím trhu dosáhly nejvyšší úrovně od roku 2009. Máme se tu dobře. No a teď tady skočíme věci, které jsou to. Ještě trošku skočíme. Společnost Qatar Energy bude od ledna 2025 dodávat do Číny 3 miliony tun skapalněného zemního plynu ročně. Doba trvání dohody nebyla zveřejněna, oficiální dokumenty ji označují za dlouhodobou. K uzavření dohody vedla Katar snaha posílit své vedoucí postavení na světovém trhu s LNG v konkurenci Austrálie a Spojených států. Katar a Čína navíc v posledních letech navázali úzké obchodní vztahy a zvýšil se vzájemný obchod s ropou, hnojivy a chemikáliemi. Co z toho vyplývá? No co myslíte, kam to ta Čína asi pak bude transportovat? Co? Přeci Čína má plyn z Ruska. Čína v podstatě bude exportovat ten LNG do Evropy výrazně levněji, než to dělá americká strana nebo Austrálie. No a co? Jak říkal náš ministr, vlastně Péťa, premiér, říkal, že tím pádem nemůžou nutit obchodníka, aby to nakupoval někde dráho, když to může koupit z Ruska levně. No, tak to je složité potom. A ještě jsem tady měl další takovou informaci, která nebude moc dobrá pro americké zájmy. Saúdská Arábie hodlá výrazně zvýšit těžbu ropy. Saúdská Arábie hodlá do září 2026 zvýšit těžbu ropy o 1 milion barelů, tedy myšleno denně. Produkce ropy v zemi se zvýší z 8,9 milionu barelů denně na 9,9 milionu barelů denně. Odhadují to asi tak na 13%. Jestli se nepletu, to by tak mohlo být. To je docela dost, ne? Proč budou zvyšovat? No, protože budou napřímo obchodovat. No a když už jsme u toho, jak se v tom Rusku žije špatně a jak v tom Rusku mají ten problém, jo? Šok z vládních výdajů. Rozpočtový deficit USA prudce vzrostl a zaznamenal nejhorší začátek fiskálních roků v historii. Podle nejnovějších údajů ministerstva financí, které byly dnes zveřejněny, utratili USA v listopadu, druhém měsíci fiskálního roku 2025, neuvěřitelných 584,2 miliardy dolarů, což je o 14% více než v předchozím roce a rekordní částka za listopad. K nárůstu výdajů přispěly především vyšší údaje na zdravotnictví, obranu a sociální zabezpečení, ale především obrovský nárůst výdajů na zdravotní péči cca o 50 miliard dolarů. Víme, že Amerika si každý rok musí zvyšovat na svůj deficit, pochopitelně povolení navýšit deficit rozpočtu. Takže to je složité. K Rusku se ještě vyjádřil Mark Rutte, šéf NATO. Říká, Rusko obnovuje své síly mnohem rychleji, než NATO očekávalo. Přiznal generální tajemník aliance Mark Rutte. Zopakoval také, že NATO nevidí ze strany Ruska žádnou přímou vojenskou hrozbu. Čiže teď ještě, než se dostaneme k tomu tématu, vlastně kam směřuju, tak popisy toho, jak Rusko krvácí a tak dál, jsou pochopitelně jasnou propagandou, protože potřebují povysvětlovat svoje velké výdaje na vojenské účely. Mám tady vyjádření, ke kterému se ještě vrátím. Jo. Rutte, jako generální tajemník NATO, vyzval k tomu, aby se část, a poslouchejte dobře, aby se část důchodu a sociálních dávek v Evropě použila na výrobu zbraní a uvedl, že vojenské výdaje bloku by měly přesáhnout 3% HDP. Rutte uvedl příklad Ukrajiny, která vydává na obranu více než čtvrtinu svého HDP a řekl, že Rusko nepovažuje za přímou hrozbu pro žádného z členů aliance, ale vyzval k posílení obrany. Prostě to jsou plky, jak může srovnávat tu Ukrajinu, která ona to HDP má malý momentálně. To znamená, že to HDP mají třeba, já nevím, na polovině, co měli, nebo na třetině, co měli. Protože dneska Ukrajina v podstatě má transitní poplatky, má tam nějaký HDP z výroby, hodně toho rozkradou. No, my je financujeme všichni, protože jim tam posíláme peníze, aby mohl vůbec zasedat jejich parlament a aby mohl fungovat jejich prezident, který si neustále nakupuje drahé nemovitosti. A tak srovnávat Ukrajinu, že musí říct nominální částku, kolik dává ta Ukrajina teda? Navíc je to země, která bojuje, ne? Jako, jak se výdaje Ukrajiny nás dotýkají? Proč nás s tím srovnává? My jsme ve válce, nebo nejsme ve válce? Teda jako? Rutte opravdu je šílenec. Ještě ale není všechno. Dneska se ještě budeme bavit o jiných věcech, které k tomu tak nějak zapadají. No, co bych tomu dodal? Evropa, to je ještě taky na to ještě ne, počkejte, já vám chci tady ještě něco přečíst. Scholz vyzval německé firmy k investicím na Ukrajině. Jedná se o investici do budoucího člena Evropské unie, řekl německý kancléř při zahájení německo-ukrajinského hospodářského fóra v Berlíně. Olaf Scholz dodal, že Německo a Ukrajina již mají společné obranné podniky a myslí si, že by to mělo dynamicky pokračovat. Kancléř uvedl, že po válce Evropa na Ukrajině uvidí takovou míru hospodářského růstu a rozvojové příležitosti, jaké se dříve vyskytovaly pouze v zemích střední a východní Evropy, které vstoupily do Evropské unie v posledních dvou desetiletích. Německá ekonomika se na těchto úspěších významně podílela a těžila z nich, pokračoval Scholz. To je pravda. Něco podobného bych si přál i ve vztahu k Ukrajině, uzavřel kancléř. Celkově, podle něj na Ukrajině působí asi 2000 německých podniků a řada z nich plánuje další investice. Během svého projevu Scholz oznámil dodatečnou zimní pomoc Ukrajině ve výši 70 milionů eur na udržení provozu malých tepelných elektráren, kotelen, generátorů a solárních systémů na pozadí ruských úderů na energetickou infrastrukturu. Rutte zapomněl, že to, co dává Ukrajina, tak dává peníze, které dostává, nikoli že by si je vydělala. Co tady mám dál? Dlouholetá kampaň Evropské unie za odklon od ruských paliv selhává a je zapotřebí jiný přístup, uvedl nový evropský komisař pro energetiku Dan Jordsen v rozhovoru pro list Politico. Podle něj je k řešení problému zapotřebí praktický plán s účinnými nástroji a prostředky pro nás. Nepřímo a furt, jako slyšíme z té Evropské unie, že ty sankce na Rusko vůbec nepůsobí, že víceméně Rusko to jenom posiluje. Ale nebojte, my pravděpodobně dostaneme dost svých peněz zpátky. Nechápete odkud? Tak já vám to řeknu. Teda, on to řekl Donald Trump, jo. A teď poslouchejte. Trump řekl generálnímu řediteli společnosti Lockheed Martin, že zruší objednávku stíhaček F-35 v hodnotě 1 bilion dolarů, protože Čína vyhrává závod o stíhačky, zatímco Lockheed posílá své manažery do táboru diverzita, rovnost, inkluze. Uvádí New York Post. Co to tak asi znamená? Co se asi tak stane, když stát Amerika zruší objednávku F-35 za $1 bilion. No, loď jde do kytek, jako. Ten to neustojí. Co bude s našima penězma? No, buď tam navždy zůstanou. To, co tam poslala Černochová, aby jsme měli tyhle ty úžasný, taky, aby jsme měli tyhle ty úžasný stíhací stroje, které jsou už dneska tak zastaralý, že je nikdo nechce. A na to, až k nám přijdou možná někdy, tak a vzlítne první stíhačka v roce 2029, tak to už bude fakt, jako kdyby lítali čmalákama, tak udělají líp. V době, kdy se stíhačky jako silně omezuje jejich používání, kdy nějakým způsobem se všecko důležité odehrává v dronové válce, tak my si pořídíme stíhačky úplně na prd. A ještě tu budou stíhačky, které nám neumožní používat svobodně, ale budeme je moct používat pouze podle amerického receptu. Každý vzlet nám bude muset Amerika de facto povolit tím, že nám dá plovoucí kód. Je to jako kdybyste potřebovali k odemčení auta, aby vám vždycky ten výrobce poslal ráno ten kód, abyste si auto odemkli a nastartovali. A to je, já si myslím, že to je účinné. No tak bychom se mohli teďko dostat k tomu tématu, vlastně, které jsem si tady takhle pěkně nahodil. Ptáme-li se, co se děje v Sýrii, tak nám z toho začínají vyvírat některé indicie. První indicie je, že přes Sýrii měl vést ropovod do Turecka. Mělo to být, ropovod, plynovod. A nebo obojí, teď úplně přesně nevím. Myslím, že to byl plynovod. Mělo to být vlastně další větev. Měla to být další větev protiváha Nord Streamu. Mělo to být de facto v dikci někoho jiného než Evropské unie, jestli ten plyn bude v Evropě nebo nebude. Čili minimálně v Turecku by se ten plyn buď zkapalňoval, nebo by se pouštěl dál. Mělo to jít přes syrské území. Kdo bude držet toto území, ten bude rozhodovat o tom, zdali půjde ta větev, nebo tam nepůjde ta větev. Pokud dneska Amerika použila bývalý ISIS, teroristickou skupinu na čele s mezinárodně hledaným teroristou, díky které za podpory izraelských vojsk dobili Damašek a dneska víceméně Izrael vojensky drží pozice v Sýrii, minimálně na velkém území Sýrie. No tak to něco znamená. To znamená, že špinavou práci pro Ameriku udělali Izraelci, miláčci. No to není dohoda Rusko. Hodně lidí prostě pořád mluví o dohoda USA-Rusko. Ne, to není dohoda, to je USA proti Rusku. Rusko pochopitelně si už stihlo tak nějak jakoby obšlápnout a pravděpodobně nebudou mít problém se svými základnami v Sýrii, ale budoucnost toho plynovodu je opravdu jako ve hvězdách. Takže to je teď trošku problém. První věc. Druhá věc je, že s největší pravděpodobností je to zase proti rusko-iránská aktivita. Rusové do toho nebudou zasahovat. Rusové to nechávají být, protože ta situace se musí nějakým způsobem utřepat, uspořádat a pak teprve se s tím dá něco dělat. Zatím probíhají jednání ohledně těch základen a vypadá to, že v celku úspěšně. Otázka zní, co dělají na syrském území izraelská vojska v tak masivním počtu. To, co probíhá momentálně v Sýrii, je obrovská vlna násilí. Jsou tam čistky, náboženské čistky, jsou tam čistky, etnické čistky. Vraždí se tam na veliko. Děti, ženy nevyjímaje. Čili přesně ve stylu nacisticko-teroristických modus operandi. Ale Rusko to tam nepůjde řešit. Oni asi si mysleli, že Rusové prostřednictvím Iránu tam budou něco řešit. Nebudou to tam řešit. Proč by to řešili? Rusové mají svoje starosti, co se týká Ukrajiny, no a není potřeba. Takže první důvod v Sýrii bychom nalezli tady ten energetický, tuhleto energetickou větev. Další důvod je vytáhnout Rusa do nějaké válečné aktivity. To by pochopitelně nebylo nic dobrého. Zase pro ty, kteří pořád někde straší tím, že jaderná válka. Neslyšeli jste to zcela bezpečně, jste to nezachytili, že by to náš mainstream říkal. Ale 5 jaderných mocností. Rusko, USA, Francie, Británie a Čína se sešlo na uzavřeném jednání v Dubaji. Jednání iniciovala Čína. Zástupci zemí upřímně diskutovali o jaderných doktrínách, uvedlo čínské ministerstvo zahraničí. Strany se dohodly, že taková diskuze je na místě, aby lépe pochopili doktríny druhé strany a pomůže předejít nedorozuměním a chybným kalkulacím. Tedy k čemu došlo? Došlo k tomu, že bychom se neměli obávat nějaké první výměny a tak dál, jak tady furt někdo něco zmiňuje. A to není proto, že někdo miluje Rusko, miluje Čínu nebo kohokoliv. To je prostě normální pragmatická věc, protože to všechno vyplývá z toho, co řekl Vladimír Putin. A Vladimír Putin se vyjádřil v tom ohledu, já to tady najdu, doufám, že vám to budu muset nějakým způsobem zarecitovat. Ještě chviličku, myslím, že to je tady. Vladimír Putin řekl, že dostatečný počet raket Orešník účinně vyruší nutnost použít jaderných zbraní. Prostě dneska, pokud by někdo chtěl použít jádro jako takové, tak má smůlu, protože než, a to si myslím, že také zaznělo na tom jednání tajném těch 5 mocností, prostě Rusko je schopné zničit všechny řídící centra těchto jaderných zbraní nebo přímo jejich sila zásahem Orešníkem. Ta hypersonická střela za A může nést jadernou hlavici, to znamená, pokud bychom se bavili o střetu na úrovni jaderných zbraní, tak Orešník je o několik levelů vepředu. To znamená, že nějaká výměna, malá výměna, nepřipadá do úvahy, protože nemůžete si vyměňovat tu výměnu s nerovnocenným partnerem. Ve chvíli, kdy někdo má navrch a ve chvíli, kdy někdo je o dvě generace před váma, tak s ním nemůžete dělat rovnocenou výměnu, abyste si poměřili, jak na tom, kdo jste, protože v tu chvíli byste museli uznat, že je silnější a že na něho nemáte a že bude rychlejší. To znamená, že než vy zaktivujete a uvedete do bojové pohotovosti svoje hlavice, tak už neexistují. Anebo neexistuje místo, odkud byste to řídili a odpálili. To je ten největší význam orešníků pro budoucnost lidstva a pro budoucnost planety. Můžeme poděkovat Vladimíru Vladimiroviči, že toto vlastně vzniklo. Logické je, že takováhle věc, když se dostane do rukou někomu, kdo by chtěl mít navrch, no tak pochopitelně to je špatně. Ale víme, že Rusko přistoupilo k demonstraci orešníkem až po nějaké donucovací kůře, kdy Západ dodal rakety dlouhého doletu, aby útočili na centrální území Ruské federace. Tak čemu se diví? Lukašenko pochopitelně jako prezident Běloruska je potěšen, že okamžitě po novém roce začnou dodávky orešníků. V podstatě Rusko je schopno vyrábět 25 orešníků každý měsíc, už teď. To znamená, že Západ absolutně nemá šanci jakýmkoliv způsobem se s tím popasovat. Pokud orešník by nesl pouze konvenční hlavici, no tak bude likvidovat cíle ještě dříve, než se to řídící centrum začne dávat dokupy, aby začalo odpalovat a řídit nějaký jaderný arzenál, tak to centrum neexistuje. A k tomu nemusí potřeba, nebo není potřeba, aby Rusové použili jádro. K tomu stačí, když použijou konvenční klasickou hlavici. Co ta střela umí, už bylo předvedeno. A pozor, tam nebyla žádná hlavice, tam byla pouze nějaká hořlavina. Tam nebyla ani konvenční, ani jaderná. To byla jenom nějaká hořlavina, která udělala to, co udělala. Ta díra po dopadu toho orešníka, to je prostě kráter sopky. To by si asi každý, kdo si chce s tímhletím zahrávat, měl uvědomit. Rusko pochopitelně ještě nevytáhlo všechen svůj arzenál. Takže proč proběhla ta schůzka pěti mocností? Ta schůzka pěti mocností proběhla proto, aby byla uznána úderná síla Ruské federace a aby všichni zapomněli. A Rusko zcela bezpečně dalo bezpečnostní záruky, že nepoužije tu hlavici, pokud jí k tomu někdo ze Západu nepřinutí. Čili, myslím jako jadernou hlavici, čili myslím si, že to byla dohra, ta schůzka pěti jaderných mocností byla velice důležitá, potřebná a nutná dohra toho, že orešník někde dopad. Rusové se můžou vykašlat na to, jestli zase provokuje Kyjev. Jo. To pro ně není tak důležitý, jako byla důležitá ta schůzka, kterou iniciovala Čína. A tam se jaderné mocnosti seznámily se svými vyhlídkami do budoucnosti, pokud si nedají prostě pokoj. Ano, Jardo, orešník může mít buď hlavici jadernou, anebo konvenční. Takže, a je to hypersonická střela. Je nezasažitelná, proti ní žádná protivzdušná obrana neexistuje, nefunguje. Útočí rychlostí 10 machů. Jako. Je 10x rychlejší než zvuk. Neexistuje stíhačka, kterou by tu raketu dokázali odklonit. Neexistuje úspěšná protivzdušná obrana, která by dokázala na to reflektovat. dneska oni proti tomu nemají žádnou ochranu a navíc je to mobilní, to znamená, že může se to pohybovat kdekoliv a tím, že je to mobilní, tak v podstatě je to těžko identifikovatelné, že by to někde bylo nainstalované a někdo to vyčenichá. Takže v tomto ohledu bych řekl, že tak jako Rusové začali vyrábět kaťuše, tak a ty kaťuše opravdu velkou měrou přispěly k tomu, co se stalo ve druhé světové válce, k poražení té nacistické hydry, tak orešník si myslím, že je zbraň, která takhle, když oni furt říkali to zastrašování, tak já si myslím, že orešník je přesně to, kde se demonstrovala ta síla, demonstrovaly se možnosti, takže si to mohl spočítat, za jak dlouho to kam doletí, kolik mají času na tu svoji přípravu, když budou v tom hledáčku a kdy to tam dopadne. Tuším asi 9 minut do Prahy. No. Do Francie to taky nebude trvat bůh ví jak dlouho. Do 4 hodiny to tam je. Takže jak by s tím chtěli pracovat? A znova říkám, toto je jenom začátek nových ruských zbraní, které zatím Kreml odtajnil. Západ bude muset sklapnout kramfleky. Proto tady budou vycházet čím dál tím hnusnější, blbější a primitivnější články propagandistický o Ruské federaci. Ale kdo si umí spočítat, jak se věci mají, tak asi jako v tom bude mít docela jasno. Armádní rozhlas izraelské, když se vrátím k té Číně, jo, tak říká, že IDF zničili 70 až 80% vojenského potenciálu syrské armády. 350 stíhaček útočilo na cíle od Damašku po Tartus. Armáda zničila desítky letadel systému protivzdušné obrany a skladu zbraní. Podzemní síly nadále operují v nárazníkové zóně se Sýrií. Čili to nebyl převrat nějakých teroristů. Teroristé to byli pouze ti, kteří vstoupili do toho Damašku a kteří se ujali jaksi řízení států v uvozovkách, etnických čistek a vraždění civilistů. Je k tomu pochopně řádná propaganda, jo. Ale to je izraelská práce. Izrael začal operovat, protože tady zase si řeší nějaký svoje Libanon a další propojení přes ten Hezbollah a tyhle ty všechny věci. A co je úplně zajímavé, že syrští bojovníci platí dolarama. Zástupci ozbrojené opozice, kteří zaplavili syrská města, platí všude dolary, uvedla agentura RIA Novosti s odvoláním na obyvatele provincie Latakia. Místní obyvatele platí syrskou librou, jejíž hodnota dramaticky klesla. Čili kdo je teda platí? Kdo je tedy platí? No, myslím si, že si dáme písničku. Dám si písničku, abyste si nemysleli. Když jsem tady ještě zmínil v té ekonomické situaci, když jsem tady zmínil, jak já to asi dokončím tohle téma. Když jsem tady v této věci zmiňoval Německo, které se zmítá v těžké krizi, mají tam totální pokles výroby, víme, že VW na držce, spousta německých podniků bude omezovat výrobu. Bude to mít pochopitelně dopady na český průmysl, ovšem česká vláda předpokládá velké příjmy. A v Německu se také připravují do jisté míry, řeknu, politické změny. Alice Wiedelová, kandidátka na spolkovou kancléřku za stranu Alternativa pro Německo, chce rozpustit Evropskou unii a ponechat pouze společný hospodářský prostor. Evropské země potřebují volný vnitřní trh, ale více než to, potřebujeme svobodné národy se silnými hranicemi. EU jako taková by měla být zrušena a všichni tito lidé, její aparát v čele s von der Leyenovou, by měli být vyhozeni, ať si najdou skutečnou práci. A zachovejme volnou výměnu zboží a služeb. To by byl krok vpřed. Říká tato možná budoucí kancléřka. Z toho jim nemůže být dobře. Z toho jim nemůže být dobře. No a když jsem to načal, tak to ještě dotáhnu. Víme, že Finsko vstoupilo do NATO. Ve Finsku bylo podle údajů společnosti Kauppalehti od ledna do listopadu 2024 vyhlášeno 2829 bankrotů. Toto číslo je o 12,5% vyšší než počet bankrotů ve stejném období loňského roku, což svědčí o výrazném zhoršení situace v podnikatelském sektoru země. Připomeňme, že finská vláda uzavřela pozemní a námořní hranice s Ruskem od 15. dubna 2024. Během této doby činil celkový objem obchodu mezi Ruskem a Finskem 960,5 milionů eur, což je o 31% méně než ve stejném období předchozí roku. O třetinu. Takže ty sankce proti Rusku fakt fungují. Opravdu na hubě, jak se říká. Na hubě. No a nahodím si na téma po písničce tímto způsobem. A teď opravdu zbystřete. A teď opravdu poslouchejte. Vybavujete se, když jsem tady mluvil o tom, že Rutte jako šéf NATO požaduje, aby Evropa omezila důchody a sociální dávky a dala to na zbrojení. Ve Francii jdou ještě dál. Francie začala pomalu masírovat své občany ohledně odebrání jejich vkladů na splácení astronomického státního dluhu. Tento nápad poprvé oznámil bývalý ministr financí Jean-Pierre Fourcade. Nyní se ho ujala Sandrine Rousseauová s tezí, že úspory francouzských občanů jsou bohaté a že to je dobrá zpráva. Sir, to je ta Rousseauová, řekla. Francie je jednou ze zemí s dostatečnými úsporami, které by nám velmi dobře umožnily omezit naše zadlužení, které dnes, a moderátor do toho vstoupil a říká, myslíte nucené odebrání vkladů střadatelům? No ano, to je přesně ono. Toto je ekoložka poslankyně francouzského národního shromáždění za stranu Evropa ekologie zelení. Vůdkyně francouzského hnutí MeToo je všeobecně známá výrokem, že pojídání stejků je machismus a projev toxické maskulinity. To je sice hezký, ale když tady někomu řeknete v České republice, že když stát vyhlásí ekonomickou nouzi nebo třeba stav válečného ohrožení, tak majetek občanů začne fungovat jako v tom státě, to znamená, je to majetek státu v tu chvíli. Protože pořád to je majetek státu. V držení těch občanů, kteří tvoří ten stát. Majetek každého občana, který je součástí státu nějakého, tak ten stát tvoří ti občané. Stát nemá dluhy. Stát pouze rozhoduje o tom, že občani jsou zadluženi. Stát zadlužuje ne stát, ale zadlužuje ty občany, kterým se pro jistotu říká stát, aby, když řeknou v televizi, ale pane Fialo, Vy jste si na zodpovědnost občanů, kteří to ručí svým majetkem, zase půjčili prostě rekordních 500 milionů korun. Tak by to blbě znělo, že jo? Takže půjčí si stát 500 milionů korun a ono se tak jako neuvažuje o tom, že si vlastně půjčili ti lidé pro tu společnou věc a společně za tu společnou věc také ručí. A proto ve všech zemích, tedy Evropy, když se podíváme, platí zákon, který umožňuje to, o čem tady mluví ta francouzská ekoložka přímo v televizi, kdy tady redaktor zpovídá. A to je úplně stejné u nás a kdekoliv jinde. Na Slovensku, v Česku. Když stát vyhlásí stav ekonomické nouze, všechny peníze, které mají lidé v bankách na účtech, v tu chvíli si je může stát vzít a zkrotit tím ten dluh. Dokonce stát může rozhodnout, že sebere občanům ten majetek, který mají zapsaný v katastru nemovitosti a bude tím majetkem buď ručit, anebo ten majetek prodá nějakým korporacím a vymění to za část toho dluhu. To je všechno možné, protože nikdo nemá svůj majetek. Jakože že by byl součástí státu a zároveň by měl majetek, který není součástí státu. Takhle to není. Všechen majetek každého občana, každé firmy, je majetkem toho státu. Pokud ta firma je registrovaná v České republice, tak její majetek, včetně výrobních prostředků a všeho, je de facto použitelný pro účely zaplacení dluhu. Veškerá aktiva této firmy, veškerá aktiva občanů se mohou použít k zaplacení dluhu. Takže, kdyby dneska přišli věřitelé a řekli, my chceme uhradit alespoň 50% toho dluhu, tak stát může k tomuto přistoupit. A pořád ještě existují lidi, kteří říkají, ale to by stát neudělal. No, když by to stát neudělal, tak proč by o tom ve Francii teda mluvili už? Že už se jako ta debata začíná vést, jo? Víte, jak to začne se vést debata? Začne se to obyvatelstvo na to připravovat? Pak se vymyslí dostatečně velký důvod, proč se to musí udělat? A pak se to udělá. A společnost se rozdělí na ty, kteří chápou, že se to muselo udělat, protože na účtě měli málo, a na ty, kteří to nechápou, proč se to muselo udělat, protože mají na účtě velký peníze. A nebo je mají nainvestovaný v nějakých fondech. A ten fond má někde nějakou příslušnost, kam patří. A když ten fond, který je registrovaný někde v nějaké zemi, a v té zemi, jo, to je taky výhoda mít peníze uloženy v nějakém fondu, který není registrován v České republice. Vy ani nevíte, kde ten fond je přesně registrovaný. V jakém státě, jaké tam jsou zákony. A může se stát, že přestože u nás to ještě neudělají, tak to může být třeba fond, který bude registrovaný třeba v té Francii. A když Francie rozhodne, že se to použije, tak ten fond, ta aktiva toho fondu, tedy aktiva těch lidí, kteří ten fond tvoří svými vklady, no bude použit, bude zkonfiskován. Takže lidé v České republice mohou klidně zaplatit dluh Američanům, nebo Francouzům, nebo koukoliv jiného, kdo bude ten, kdo použije tento fond. Co byste udělali vy, kdybyste měli, dejme tomu, takovýhle problém, že máte velké zadlužení. Vytvoříte nějaký fond, když máte tu moc ho pěkně jako zpropagovat, necháte lidi z celého světa, aby do toho nainvestovali co nejvíc peněz, no a pak ten fond prostě jako vy použijete, protože na něj ukážete prstem, my tenhle ten fond prostě teď zkonfiskujeme, protože potřebujeme uhradit část dluhu. A vezmete peníze těch lidí, ale ne Francouzů, těch lidí, kteří tam v důvěře ty peníze dali, a těma penězma zaplatíte svůj dluh. Zaplatíte penězma třeba českých držitelů těch podílů, tak zaplatíte dluh Francie. Takové struktury se dneska vytváří a takové struktury jsou připravené k tomu, aby, dejme tomu, uhradili deficit třeba důchodového zajištění v některé zemi. Těch scénářů, jak můžete přijít o ty peníze v bankovním sektoru, těch je minimálně 1000. A stačí, když použijou 1, 2 a jste na mizině. Všechno, co jste tam dali, o to jste přišli. Ale lidé tomu stále věří. V době, jaká je dnes, mít majetek v portfoliu derivátů je nejrizikovější, co můžete udělat. A pozor, pak se posouváme k tomu, že další rizikový majetek je veškerý registrovaný majetek, protože pokud máte majetek v té zóně registrovaného majetku, tak se vystavujete dalším a rostoucím daňovým zátěžím, kterými z vás budou vysávat peníze, protože vy o ten majetek logicky nebudete chtít přijít a budete ho do poslední chvíle držet. Až vám ho zkonfiskují, protože nebudete mít peníze na ty obrovské daně. Co jsou obrovské daně? No tak obrovskou daní může být třeba ekologická daň, která se teďko chystá. Další může být, dejme tomu, zátěž, kdy z nemovitostí vyděláváte peníze, to znamená, v průběhu uplynulých 10 let jste minimálně jednou pronajali, na jednu jak dlouhou dobu. Potom vám hrozí, že z toho, co bylo objeveno na stránkách Ministerstva financí České republiky, to není žádná výmysl prostě Petra Václava nebo někoho. Toto se probíralo v parlamentu, když Schillerová i v televizi to řekla, co objevili na stránkách Ministerstva financí, že vláda připravuje zdanění občanů, kteří vlastní nemovitost, ve které nebydlí, mají to třeba jako byt pro děti a tak dále, a buď ten byt pronajímají, nebo jsou lidi, že mají 5, 6, 10 bytů, který pronajímají a mají krásné v úvozovkách zabezpečení na dobu, až půjdou do penze, ale bohužel to bylo poplatné v době, kdy daňový systém byl takový, jaký byl. Ten, který se připravuje, znamená, že z každé takové nemovitosti zaplatí ročně 10% tržní ceny. Tržní ceny. 10%. Lidi, kteří drželi byt a nikomu ho nepronajali, ale když přišli chudáci Ukrajinci, tak je tam na týden ubytovali, budou platit 10%. Proč 10%? No, protože se ceny nemovitostí zřítí, no tak aby to aspoň nějak bylo zajímavý, ne? To znamená, z nemovitostí, která dneska má 5 milionů, třeba nějaký byt, má 5 milionů tržní cenu kalkulovanou, no tak 500 000 každý rok ten člověk bude muset zaplatit. Bude držet tu nemovitost, nebo se jí radši zbaví? Pokud ji bude držet, tak ho sedřou z kůže, k tomu ještě ekologickou daň, CO2. Takže je dobré mít přesně registrovaný majetek. Pokud máte registrovaný majetek, nemůžete říct, že ten byt není váš. Proto neustále vysvětluju a říkám, pořizujte si majetky, které nejsou registrované. Když se vyhlásí stav ekonomické nouze, případně válečný stav, tak auto, který máte, vás může vyzvat armáda, abyste jim předali k užívání. Bez jakýchkoliv nároků náhrad prostě. Máte nový auto, tak jim ho musíte odevzdat, aby s ním nějaký kluci lítali po poli. Když to přestane jezdit, tak to tam postavíte a hotovo, tečka. Opravu to si zaplaťte vy. Ale prosím vás, nejdřív si to neopravený zatáhněte do garáže a až ten stav pomine, tak teprve potom to nechte opravit. Jinak to opravíte a oni vám to zase seberou. Ale to jsou legislativně naprosto oprávněné a čisté postupy státu. Takovouhle legislativu my tady máme. A my se bojíme o tom mluvit, protože nás to děsí, kdyby ten stát k tomu přistoupil. ale stát se na to legislativně připravil, aby to mohl udělat. Proto, když si chcete uchovat to, co jste si našporovali, a dokonce to potřebujete, aby vám to nezebrali, neokradli vás, aby vás neokradl stát, aby vás neokradla banka, aby vás nevyždímali na daních, tak je potřeba reflektovat tu měnící se dobu a podle toho se chovat. Můžete navštívit stránky tanzanit.info, tam se třeba něco dozvíte zajímavého, můžete přemýšlet různými způsoby. Registrovaný majetek máte proto registrovaný, aby vám ho buď sebrali, anebo vám ho zdaňovali. Víc a víc a ještě víc. Proč zdražujou jídlo? No protože jídlo musí lidi nakupovat. Protože lidi jsou závislí na tom, že budou kupovat jídlo. Proto se neustále zdražuje jídlo. Ne protože někdo něco není schopný rejdovat. Zdražení jídla rovná se zdražení spousty daní. Minimálně větší DPHčko nominálně jim přijde. Je rozdíl, jestli dostanou 21% z másla, který stojí 30 korun, anebo jestli dostanou 21% z másla, jestli to je 21 asi, jo, anebo jestli dostanou 21% z másla, který stojí 90 korun. Dostanu třikrát větší DPHčko. Tak proč bych brzdil nějaký zdražování, jo, tak budu hrát komedii, že to tady vyšetřujem. A nakonec konstatujeme, že s tím nejsme nic schopný dělat, protože my nemůžeme za to, jak ty obchodníci to nakupujou kde. Petr Fiala vysvětloval, byl hodně zajímavý, že nejsme závislí na Rusku, protože oni zabezpečili zdroje, energetické zdroje, čili ropu a plyn, zabezpečili z jiných zdrojů. Ale to, že obchodníci odebírají ruskou ropu, protože je levná, je nejlevnější. Za to oni nemůžou. Otázka zní, proč se teda ceny kalkulují, jako kdyby ta ropa nebyla z Ruska, ale byla buch ví odkud. To za prvé. Za druhé, jaká je ta báchorka o tom, že nejsme závislí na ruské ropě? Když jsem přestala proudit ropa, 5. prosince, pak si řekneme, proč 5. prosince přestala proudit, tak z toho byli vyjukaní všichni a tekla ta ropa odjinud? Ne. Ropa odjinud netekla. Takže jaké máme další zdroje toho, aby k nám tekla ropa odjinud, Petře Fialo? Jak to, že ropa netekla z jiné strany, teda když jste to zabezpečili? A jsou o tom jasné signály vaší úspěšnosti. A jenom zlí jazykové tvrdí, že naše vláda, moje Petra Fialy, neděláme dostatečně efektivní kroky v tom, co jsme slíbili. Jsou to sedmi lháři na entou. Praxe. A moje babička říkala, lež má krátké nohy. Lhali o tom, jak zabezpečili možné dodávky ropy z jiných stran. A když vypršela lhůta pro výjimku 5. prosince, to je totiž ten důvod, proč to přestalo týct. Protože prostě 5. prosince vypršela výjimka, kterou jsme měli od Evropské unie. No a tak 5. prosince se zavřel kohout, protože skončila výjimka a už to sem téct nesmělo. A když za 2 dny vyřídili prodloužení té výjimky, tak se zase kohout otevřel. Otázka zní, proč se mezi tím neotevřel jiný kohout? Protože žádný jiný neexistuje. Reálný jiný neexistuje. Mě by zajímalo, fakt by mě to zajímalo, komu chtějí nakukat, že mají s někým domluveno, že kdyby jsme neměli ruskou ropu, takže někdo nám dá jinou ropu. Se vším se obchoduje dopředu. Objednáváte si a předplácíte si tu dodávku. Když přestane téct ropa z jedné strany, tak to není o tom, že vy takhle lousknete a vody nutno vám odevřou kohout. Oni s váma vůbec nepočítají. Nebo když s váma bude někdo počítat, tak mu za to musíte zaplatit. A já se ptám, my máme někde předplacenou nějakou ropu s nějakou zárukou dodávky? No nemáme. Jsou to jenom lži a plky. Takhle je to se vším, co oni dělají. Jenom lžou. My si dáme písničku, aby jsme se trošku odpočinuli od té jejich péče, kterou nám věnují. No tak můžeme si dát třeba si dáme, jo, to bude veselý. Dáme si směs rock'n'rollu, já mám mazurku rád, takže Pavel Bobek, Petr Janda, Petra Janů, Pepík Laufr a pozor, Karel Zich, tuhle nádhernou věc.
Hajte starý rock'n'roll,
čítám, tomu vratký krok na oku modrej rám. Tak kolem mě jsem odtá takhle malej pán. Flipu do mě bouchal jako na ty pán. Jen tak, bez důvodu jen tak. Stepoval tu jako vzteklej rak. Já ho stval, tak mi dal na prach.
Chlebovou kůrkách, to můj děl. Chlebovou kůrkách, tvůj je úděl. Chlebovou kůrkách, to můj děl. Říkal táta můj a táta můj a táta můj.
Já vím a znám to i z nich, je bezpočet písní honosnější, jenže ty nepozvednou, mou duši nepozvednou, proto hrajte ještě jednou.
A půlka sálu je moje, a půlka je tvá, tamhle ten stůl se volej zdá, tak pozor, patří ti sálu půl. Než kapina jsem dál, ani když máme úzký stůl. Můžeš mi košem dát a můžeš jít pryč a můžeš mi ukrást a potáhout a klíč a můžeš mi dát, já to dávno znám, sandály se ale čistím sám, tak pozor, patří ti sálu půl. Než kapina jsem dál, ani když máme úzký stůl.
Tutti frutti sono sfrutti, a tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, a tutti frutti sono sfrutti. Wow, wow, babalu, babalu, bam, bom.
Gini, 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 non mi gini, obbliga.
Gini, gini,
gini, gini, gini, non mi gini, obbliga.
Gini, 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 gini,
gesce malo file, a rock and roll sa spiva.
Tu náladu k tanci mám, když rock'n'roll band 4 počítá. Ta dívka go go, co jí znám, a už dost to jí vyčítám.
Dělej rip it up, zpívej rip it up, jenom rip it up, a kroky jako rock, dělej taky tak.
Dobrá mazurka, ne? Já si myslím, no. Tak, máme tady takový nešvarté propagandy. Herci, kteří nemají Oscara, se zde píše. Vzpomínáte si, když tam někde vysílala ta redaktorka z toho bungru, svítili se tam svíčkou, ale nikdo se nepozastavil nad tím, kde vzali elektriku na to vysílání a ten internet pro ten přímý přenos, jo? Nebo to napojení. Asadův vězeň mnoho let neviděl slunce, prakticky nejedl a nepil. Snášen strašlivé mučení. ale zastříhával si vousy, stříhal nehty a koupal se. Také si pral oblečení. Ve špinavém by mu mučení určitě poškodilo zdraví. Máme tady takového člověka, který je opravdu udržovaný a je to prý, jak CNN tady ukazuje, tak je to vězeň. Poprvé po dlouhé době se nají, ale nevypadá pohuble. Dokonce nemá příznaky, vypadá velmi dobře, je upravený. Přece by nešel neupravený před kameru. Takovýhle zkazky vysílá CNN. No, je to hrozné najít člověka, který vám bude hrát, jako asi v Praze by se našli nějací ty, se chlapec najet, teď umírá z toho. A pěkné džíny, čisté, řekl bych. Docela dobrý. Takže, tady mám ještě taková promluva k panu Scholzovi. Herr Scholz by si měl uvědomit, že to bylo Rusko, kdo vyhrál druhou světovou válku. Bylo to Rusko, kdo umožnil spojení NSR a NDR a vytvořit zpět společný stát pod podmínkou nerozšiřování NATO na východ po rozpadu Varšavské smlouvy. Bylo to USA, kdo nedodržuje dohody a je to USA, kdo pohřbil německou ekonomiku. Je to USA a Velká Británie, kdo nařídili Ukrajině bojovat s Ruskem. Je tristní, že to bylo Německo, které po vstupu České republiky do Evropské unie požadovalo uzavřené hranice z důvodu ohrožení pracovních míst a dnes podporují a dotují Ukrajince a totálně likvidaci vlastní ekonomiky. Máte pocit, že máte pozici něco diktovat? Nemáte. To ví i malé děti. Jen vy si to nechcete díky své nabubřelosti a německému západnímu egoismu a pocitu nadřazenosti. Obermenš připustit a stále po vzoru USA chcete někomu vnucovat své principy. Démonkracie. Tomu je konec. Buď to pochopíte a vzdáte se, nebo budete riskovat zničení lidstva na planetě Zemi. No, o tom už jsem mluvil, tady bych to úplně takhle neviděl. Rozhodně to je velký risk vůči německému obyvatelstvu. No ale. Když jsem tady mluvil o tom Izraeli, který v podstatě operuje dneska na území Syrie, tak tady mám vyjádření přímo z Bílého domu, respektive od Bílého domu. Spojené státy se podílely na pádu režima Bašára Asada, řekl americký politolog John Mearsheimer v rozhovoru pro kanál YouTube Eugene Freedom. Bílý dům a CIA podle něj oslabili syrskou armádu, což vedlo k převzetí moci ozbrojenou opozicí. No, za pomoci izraelské armády, bych dodal já teda. Posouváme se trošku dál v těch úvahách. Trump označil dodávku amerických zbraní dlouhého doletu na Ukrajinu za kolosální chybu. Právě teď se děje šílenství, skutečné šílenství. Důrazně nesouhlasím s tím, aby byly prováděny raketové údery stovky kilometrů hluboko do Ruska. Proč to děláme? Jen provokujeme eskalaci války a zhoršujeme situaci. To by nemělo být povoleno. Řekl to v rozhovoru pro časopis Time. Časopis ho jmenoval mužem roku časopisu Time. To byl ten časopis, kde v roce 2022 byl mužem roku Zelenský. Je vidět, že tento časopis si opravdu umí vybrat, koho tedy bude prosazovat jako muže roku. Ještě, co se kandidát FBI Kash Patel plánuje vyšetřit Zelenského aktivity. Není to tak, že jsme poslali miliardu dolarů, jako by to bylo vůbec malé číslo, že? Do jedné země jsme poslali stokrát tolik. Nevím, jak se kongresu daří, aby mu to procházelo. A Zelenský je na svobodě. Nemůžeme mu prostě slepě věřit, že rozdá 100 miliard dolarů, aniž bychom po něm požadovali, aby se zodpovídal za to, kam ty peníze šly, řekl Patel. Chce zjistit, zda Zelenský nevyužil falešných bezpečnostních hrozeb Západu, aby získal novou finanční pomoc z Washingtonu. No samozřejmě, tak to nevím, jestli se tenhle ten člověk jako dožije toho vyšetřování, ale zcela bezpečně by to asi chtělo. Evropa, tam se ještě nevím, to, ještě pojďme. Kam to zase směřujou? Ale já tady mám právě vyjádření jednoho blázna, to je fakt jako šílenec, generál americký, a ten má teda jako dost, jo. To je opravdu blázen. Tak já vám přečtu, co ten šílenec vymyslel. Americký generál Eric Smith o síle americké armády díky fotoaparátu iPhone. Výhoda je na naší straně, protože náš poslední boj byl zachycen na iPhone 14. Poslední bitva Číňanů byla zachycena na plátně a oleji. A na to by neměli zapomínat. Máme bohaté zkušenosti z bojů v Iráku a Afghánistánu. Vytvořili jsme kulturu vojenské dokonalosti. Vytvořili jsme kulturu vedení války. Vytvořili jsme kulturu interoperability ve společných silách. Čína se s tím ještě nesetkala. On jednak, ten člověk, vypadá jako blázen. On je... a pozor, má hrozně moc vyznamenání, jo. Generál Eric Smith má psychopatický výraz a s lidstvím nemá moc společného. Je to takový ten typický, já bych řekl, že by to mohl být syn Heidricha. Takový typ člověka to je. Víme, že tady k tomu nacismu jsou pořád blízké kořeny. Takže Číňané prý z tohoto důvodu by museli být poražený. Mám tady koment k tomuto od jiného profesionála z Ameriky, který tak s ním trošku úplně nesouhlasí a víceméně s ním má docela prču, jo. Tak já vám tu reakci teďko rád přečtu. Je hodně úsměvná. Americký vojenský expert Will Shriver komentoval prohlášení generála námořní pěchoty, tak to už je jasný, že, Erika Smitha, že americká armáda by ve skutečných bojích snadno zničila čínskou armádu. Naprostý nesmysl. Spojené státy již téměř 3/4 století nevedly válku vysoké intenzity proti rovnocenému protivníkovi. Od roku 1945 nikdy nedosáhli strategického válečného vítězství. Pokud se USA pokusí o válku proti Číně, budou poraženy. Takže to je jiný americký vojenský expert, který asi trošku víc v realitě, co se týká jaksi oslabování amerických schopností. Je pravda, že Amerika vždycky nejradši bojovala, americký voják, nejlépe se mu vedlo v bojích proti civilnímu obyvatelstvu. Tam byli úplně nejlepší. Víme, když bojovali v Koreji, když bojovali ve Vietnamu, tak Vietkongu se báli, ale rádi se nějakým způsobem si chladili žáhy na civilním obyvatelstvu nebo na nějakých primitivních způsobech nějakých band, které jednoznačně převálcovaly technologicky. Ta jejich ta jejich úpornost ohledně Ukrajiny se začíná jakoby diskutovat a začíná se promílat, že by jako Ukrajina, všimněte si Zelenský, který ještě předtím tvrdil, že nebude s nikým jednat o míru, dneska, protože mu to kluci na západě řekli, tak Zelenský bude jednat o míru se západem, jo. To je ale trošku vedle, že jo. Zelenský by měl jednat o míru s tím, kdo proti němu stojí, a to je Moskva. Takže chlapeček se chce skovat za velký kluky a on s velkýma klukama vyjedná. Co budou velký kluci vyjednávat s tím medvědem ruským? Nevím, jestli potom, co tady proběhlo setkání, tajné setkání a tajná porada, jak jsme na tom s poměřováním sil těch pěti jaderných mocností, tak nevím, do jaké míry tito kluci budou chtít si nechat Volodymyrem, jak si diktovat, z jakých okolností Ukrajinu pustí Rusku. Jo. Teď je přesně ten okamžik, kdy se zase ukáže ta bezpáteřnost toho západu, který nechal vyvraždit půl Ukrajiny, a když nedosáhl svého, tak tu Ukrajinu hodí teda jako kořist, tak tu ohlodanou kost, tak to hodí tomu Kremlu a budou si myslet, jako, že tím se to všechno jako smazalo a skončí a že oni budou ti, kteří sjednali mír. Na to už ale asi Rusko nepůjde. Jako. To trošku zaspali dobu. A pozor, Volodymyr by byl rád, a to je zase finta, já už jsem tady o tom mluvil, kdyby Evropa může na demarkační linii na Ukrajině vyslat přibližně 40 tisíc svých mírových sil, 5 brigád. Deník Zetschopolista to řekl expert francouzského institutu mezinárodních vztahů Eli Tannenbaum, který pracuje na projektu takové mise. Podle listu bude Macron právě o tomto tématu jednat ve Varšavě. Podle bývalého náměstka generálního tajemníka NATO Kamila Granda by se takové mise mohly zúčastnit Polsko, Francie, Velká Británie, po volbách Německo, ačkoliv opoziční kandidát na generálního tajemníka Merz takovou možnost zatím vyloučil, Nizozemsko a severobaltské země G8, Dánsko, Island, Lotyšsko, Litva, Norsko, Finsko, Švédsko, Estonsko. Všimněte si, Česká republika není tady zmíněna. Nevím, z jakého důvodu. Ale už víme, že Polák se vyjádřil, že teda rozhodně ne, a že polský voják nikam hlídat na demarkační čáru nepůjde. Tusk vzkazuje Macronovi, že polští vojáci nevstoupí na Ukrajinu ani po uzavření příměří. Nějak jako se ty kluci nejsou schopni úplně sladit, protože každý z toho má palici v pejru a úplně přesně jako nemají jasno. Každý by rád z toho vytěžil maximum, tak víme, jak proběhla schůzka asi 35 minut trvající při příležitosti otevření Notre Dame, tak Macron uprosil Trumpa, aby si sedl ve trojce s Macronem a se Zelenským. To, že Zelenskýmu nebylo moc věnováno pozornosti, tak ale už jenom pro média to, že Macron dal dohromady k jednomu stolu budoucího prezidenta USA nebo po inauguraci prezidenta USA, nově zvoleného tedy Donalda Trumpa, společně se Zelenským, tak to jako jsou politické body, že? No ale to je všechno. To je všechno. Nic víc z toho bohužel není. No a tak prostě nezbývá, než počkat, až Donald Trump se stane inaugurovaným prezidentem, až se urovnají v záležitosti v Americe. Donald Trump prý má připraveno 25 dokumentů zásadních, které podepíše hned po inauguraci během jednoho dne a které výrazně změní mnoho věcí. Podle maďarského premiéra Orbána se otevřely dveře pro jednání o Ukrajině. Před 6 měsíci nikdo nechtěl slyšet o míru, ale teď o něm mluví všichni. Otevřeli jsme dveře, nyní můžeme jednat o podstatě věci. To je největší úspěch maďarského předsednictví Evropské unie. Myslím si, že ano, že tady má Viktor Orbán tak nějak pravdu, protože nejdřív za to byl děsně kritizovaný a najednou všichni chtějí mír. Jo. Mám tady jeden pozdravnej pro Martinu Šimkovičovou. Bravo, Martino. Slovensko drasticky snižuje státní podporu nevládním organizacím propagujícím LGBT ideologii. Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová vyvolala v EU pobouření, když pod záminkou podpory slovenské kultury propustila několik šéfů významných kulturních institucí a zastavila projekty kurátorované sdruženími LGBT+. Šimkovičová reagovala kritikou ideologie LGBT+, že vede k vymírání Evropy. No ale to je pravda, ne? Může jí někdo říct, že to není pravda? Vždyť je to logický, jasný, odůvodnitelný argument. Takže, co s tím budou ty kluci dělat? To bude kurně těžký, ale to bude těžký. No, nevím, co s tím budou dělat. Pokud by vás zajímaly záležitosti ohledně BRICSu, tak jeden velký dokument pro představu, jeden velký dokument o BRICSu naleznete na webových stránkách www.brics.cz.info. Tam máte přeložený celý dokument, memorandum z toho, závěrečný dokument vlastně ze 16. summitu v Kazani. Ten dokument má 135 bodů. Můžu vám říct, že zatímco tady kolektivní západ, politici destruují, rozkrádají peníze, financujou nacistickou chuntu, financujou nacismus, financujou to nejhorší zlo, které existuje na světě. Tak země BRICSu pracují a intenzivně tvoří. Ten dokument si přečtěte, budete mít jasno. Budete mít jasno i v té věci, když tady furt někdo vykládá takové ty krávoviny ohledně toho, že země BRICSu jsou poslušní globalistům, protože se tam komunikuje otázka agendy 2030, protože tam je otázka digitální měny. Ano, to tam všechno je, to tam všechno naleznete. Ale je potřeba přemýšlet, když to čtete, tak je potřeba přemýšlet o tom, co vlastně čtete. Co vlastně tam jako se dočítáte. Já uvedu takový příklad, budu to parafrázovat. My se tady s Míšou rozebídali v úterním pořadu. Protože třeba velké množství afrických zemí je závislých na WHO v dodávkách léků. Tak nemůžu říct země BRICSu WHO špatně, zrušit, hotovo. Protože ty africké země bez toho prostě nejsou schopný být. Je spousta projektů, které nejsou úplně špatné, ale jsou navázány na agendu 2030. A oni říkají, teď budu parafrázovat, respektujeme agendu 2030 z důvodu věnování se tématu udržitelnosti výroby, udržitelnosti energie a tak dál. Doporučujeme zemím, aby tomu věnovali pozornost s ohledem na svoji vnitřní vlastní legislativu, bezpečnost a svoje ekonomické a hospodářské zájmy. Kapete, oni říkají, jo, existuje to, my to podporujeme, ale způsobem, že si každá země bude určovat, jak si tu celou agendu, co si z ní vytáhne a co je pro ní realizovatelné s ohledem na její možnosti, bezpečnost a tak dále. Když ta země zkonstatuje, že to je celá blbost a že jí tam z toho nic neimponuje, no tak sice jako respektuje, že to existuje, že pro některé země to je důležitý. To je ten přístup tvořivých bytostí, protože přeci nebudou destruovat. Protože vymezení se vůči agendě, agenda 2030 je blbost, en bloc prostě. Jsou tam země, které díky té agendě třeba mají nějakou potravinovou dotaci. Myslím, jako, že dostávají potraviny. Zejména jsou to třeba chudé africké země. Jak to ve skutečnosti vypadá? Je věc druhá. Ale alespoň mají tu potravinovou dotaci slíbenou. No a když z ní něco dostanou, tak zaplať pánbu za to. Čili taková země by pak říkala, no jo, ale tak my jako v BRICSu být nemůžeme, protože vy se stavíte vyloženě proti tomu, jako jo. Takhle je potřeba to vnímat. Je to diplomatický prostor, ve kterém nikdo nikoho neodsuzuje, ale říká, ano, nás to zajímá, my se tím budeme zaobírat, ale s ohledem na naše vlastní zájmy. Každé dané země. Nechci každá země. A taky nebudou říkat, Čína je špatná, protože ona jde na ruku těm globalistům, protože oni tam realizují nějaké věci z té agendy 2030. Mluví tam o konektivitě, 5G se tam mluví, jo? A říkají oni, že konektivita 5G umožňuje větší a tak dál možnosti, ale pozor, upozorní na bezpečnost. Pokud země uzná, že chce mít doma 5G, no tak to budou mít doma 5G. Do toho jim nikdo nebude z BRICSu zasahovat, aby jim říkal, vy máte 5G na svém území, tak my s váma nebudeme komunikovat. A to je ten velký rozdíl oproti tomu, co dělá Západ, který vlastně neustále věnuje pozornost tomu, že někomu pořád říká, co smí a co nesmí, respektive organizuje mu to tam, co může a co nemůže dělat. Já tady se přiznám, že jsem si sem hodil tuhle záležitost a teď nevím, kde ji mám, protože se mi to tady prostě nějak neobjevilo. Já bych tady mít Blahu. Ale úplně se mi to tady někam podělo, nevím kam. Přitom, jak se mi to mohlo stát. Takhle to. Si teď se mi to někde objeví? No, protože byl v Litoměřicích a mluvil tam o velice zajímavých věcech. No a já bych rád se k tomu dostal. Mám nebo nemám Blahu? Sakra, to mi mrzí. Přitom to mám tady. Tak já to tak. kopíruju a třeba mi to půjde zase tady někde použít. Bože můj, to je složitý. Je to už lepší, to už vypadá lépěji. Tak, teď už jenom počkáme, jestli se nám to trošku načte. Budeme konfrontovaný s nějakými reklamami na spoustu debilotin a blbostí. My to ale přeskočíme. Zateplení půdy zdarma, tady soudružka nabízí. Dneska máte tolik věcí zdarma, že ani nevíte vlastně, kolik za to zaplatíte. No, státní dotace až 100%, představte si to. 100% státní dotace, všechno máte zadarmo. Tak. Pustíme si, kolik máme? 50, tyjo, no to je dlouhý, 27 minut. Pustíme si to v aktualitách. Pustíme si pana Blahu v aktualitách. A bude tak, my se podíváme ještě trošku na nějaké jiné zprávičky tady, co máme. A tohle se necháme připravené. Tak. Vám teda řeknu, že tady máme dobré zprávy. Petr Fiala nám píše, tady píšou, že každý druhý Čech bere poprvé přes 40 tisíc korun. Tak já, když jsem první, tak ta moje teda přes 40 nebere. Jak pak to máte vy u vás doma? Taky jeden z vás berete přes 40 tisíc? Co? Že tak nemáte? To je divný. Říkali tady kluci, jako že jo? Peťa Fialu říkal, že to je v klidu, jako. Tady píše Danuše Nerudová, jo. Kreml dostal v Rumunsku přes prsty. Otázka zní, kdy u nás proruská pátá kolona v Česku sílí a šíří ruský jed. Čím déle budeme proruské síly tolerovat, tím víc nás to bude bolet. Chápete, nalezáme se v období jaksi tohle. Nějakého možného způsobu vyjadřování. Tady píše Pavel, děkuju. Píše Pavel k Orešníku ještě, já se pak vrátím k tomu Rumunsku. Hlavice s vypuštěnou Orešníka se skládala z 6 hlavic, které se ještě rozdělily na další 6 tyčí. Z wolframu potažených vrstvou, co mají tepelné štíty, návratových vesmírných modulů. Tyč tak vydrží v pevném stavu 3500 stupňů Celsia. Takže ne žádná hořlavá kapalina v hlavici nebyla. No, já mám informaci toho typu, jakože tam byla pouze nějaká hořlavina. Pokud to bylo takhle, no tak jste nám to osvětlil, děkuju za to. A vím, že se rozdělila ta hlavice na 6. To je pravda. Jestli se dělila dál, nevím. Ale víc hlav, víc ví. Takže děkuju. A ještě nám někdo psal? Jo. Takže, k Rumunsku. Mám tady také k tomu nějaký ten článeček. Pojďme se na něho podívat. Tak. V Rumunsku víme, že dostala na frak ne Moskva nebo Kreml, ale tam hlavně dostala na frak ta vaše demokracie. Protože kdyby aspoň riskovali to, že z toho bude možná nějaký soudní spor, ale oni věděli, že u soudu to nemůžou jako vyhrát. Když by napadly už volby ve chvíli, kdy je přípustné, nebo kdy podle práva lze ty volby napadnout. Musí být dokonáno a potom se to může řešit. To znamená, proběhnou volby a volby se pak hodnotí, jestli byly nebo nebyly provedeny správně a jestli měly nebo neměly závady. K tomu slouží nějaký ten, řeknu, institut podávání těch nějakých třeba trestních oznámení nebo oznámení o nějakém zasahování do voleb a tak dále. To v podstatě neproběhlo a bylo to tak, že se sešlo 9 pracovníků, 9 soudců Ústavního soudu v Rumunsku, ten, který mu to přísluší, nebo nejvyššího soudu, nevím, jak oni to tam mají, rozhodli, že neexistují důkazy a že neexistuje relevantní způsob, proč by měli vydávat nějaké oznámení nebo nějaké stopování, proč by měli zablokovat a neuznat první kolo. Pak týden probíhaly výhrušky ze strany, veřejné výhrušky ze strany kolektivního západu. Potom se sešlo jakési neurčené množství pracovníků tohoto soudu, zdali to byli soudci, nebyli to soudci, co to bylo, zač nikdo nezveřejnil, na koordinační schůzce a z té schůzky vypadlo, že se ruší první kolo. To je na můj vkus teda hodně demokratický. Má to ale dozvuk, pochopitelně. Bylo to nějak zdůvodněno. Rumunsko zatím nezveřejnilo žádné důkazy, které by spojovaly Rusko s vítězstvím prezidenta Kelina Georgeska v prvním kole voleb. Tvrdí to rumunské noviny Burza. Noviny informují o absenci důkazů v národním veřejném prostoru po zprávě rumunské zahraniční zpravodajské služby, která obvinila Rusko z ovlivňování voleb, aniž by poskytla konkrétní informace na podporu tohoto obvinění. Noviny rovněž uvádějí, že veškeré dostupné informace jsou zveřejňovány v evropských, nikoli rumunských médiích. V Evropě se uvádí, že Georgeskovu kampaň podporovaly firmy se sídlem v Polsku a Bulharsku. Ukrajinská společnost, která pro rumunského kandidáta vytvořila videa, sídlí v Polsku a řada internetových publikací, které o něm psaly zprávy, je registrována v Bulharsku. Ruská stopa byla zatím podezřelá pouze v posledním případě. Bulharská veřejnost tvrdila, že síť je napojena na Rusko. Deník se zároveň podivuje, proč nikdo v samotném Rumunsku nevyjadřuje důkazy o napojení Georgeskovy kampaně na Rusko a nepředává tyto informace médiím. Již dříve rumunský ústavní soud zrušil výsledky prvního kola voleb poté, co v něm zvítězil Georgescu. Bylo uvedeno, že se tak stalo kvůli údajnému ruskému vměšování do voleb. Georgescu ve své volební kampani vyzýval k zastavení pomoci Ukrajině a kritizoval NATO. Zrušení jeho vítězství již kritizoval Trumpův tým. A teď jsem zvědavý, jak se s tím poperou, když Trumpův tým to kritizoval. To jsem na to docela zvědav. Upřímně si myslím, že to zase bude nějaký blábol. Fór je v tom, že to může dopadnout tak, že bude zvolený už v prvním kole. a nebude muset ani probíhat kolo druhý. No takže jo, takže pomalu jsme se posunuli do finále. Dáme si písničku a po písničce si dáme pochopitelně znělku a budou následovat aktuality. Tak z hovoru při víně s datem 13.12.2024 se loučí jak jinak než Petr Václav.
Otevřeným oknem proudí orosená noc, hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad, jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. Svídeš se, já teď tam. Snad jsem to já, kdo tím snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zrůžovíš. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co v moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já. Jak moc to netušíš.